እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ሜትር ባንድ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ሓሙስ 27 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ወይ 7 ሕዳር 2019 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድን ዜና። ብምቕዳም ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ኣብ ቨርጂንያን ኬንታኪን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ምዕዋቶም ዝምልከት ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣስዒብና ድማ ክልተ ፍሉያት መደባት ክነቕርበልኩም ኢና። ካብ ኣስመራ ን3ለስተ መዓልታት ክካየ ዝቐነ ኣኼባ ምዝዛሙ ብዝምልከትን ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ዘዳለዎ ጅግና ዓለም ውድድር ትሳተፍ ዘላ ምስ ዘላ ፍሮወይኒ መብራህቱ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንኹም። ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንምዝርራብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝፀውዖ ኣኼባ ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ንናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢሉ ኣብ ዝዛረበሉ እዋን ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስን ፕሬዚደንት ባንኪ ዓለምን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ኣኼበኦም ድሕሪ ምዝዛሞም ናብ ሓበራዊ ስምምዕ ሰነድ ከም ዝበፅሑ ካብ ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሜሪካ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። እቲ ስምምዕ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ረብሓ ሰለስቲኤን ሃገራት ናብ ዘረጋግፅ ውዕል ንኽበፅሓ ዝፅውዕ እዩ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ብመሰረት እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻደ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፅን ወከልቶምን ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካን ወካሊ ባንኪ ዓለምን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቱማኒ 6 ሕዳር 2019 ተራኺቦም ኣለዉ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዝበፅሕዎ ሓባራዊ ምርድዳእ ኣብ ልዕሊ ኣመላልኣን ኣሰራርሓን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተማልአ ንምትሕብባር ዝዕድም ውሁድ ነባራይን ኩሉ ወገን ተረባሒ ዝኾነሉን ስምምዕነትን በፂሖም ከምኡ እውን ምስ መትከላት ውዕል 2015 ተጠዓዒሙ ንክፍፀም ወሲኖም እዮም። ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ብደረጃ ሚኒስትራት ማይ ሰለስቲኤን ሃገራት ዝምራሕ 4 ቴክኒካዊ መንግስታዊ ኣኼባታት ንክሳለጡ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቶም ሚኒስትራት ወሲኾም ባንኪ ዓለምን ዩናይትድ ስቴትስን ነቶም ኣኼባታት ንክዕዘቡ ተሰማሚዖም እዮም። እቶም ሚኒስትራት ክሳብ 15 ንዓመታት ጥሪ ኩሎም ውዕላት ንክዛዘሙ ክልተ ኣኼባታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 9 ታሕሳስ 2019 ጥሪ 13/2020 ንዓመታ ማለት እዩ ተራኺቦም ነቶም መስርሕ ንኽግምግሙ ወሲኖም እዮም። ክሳብ 13 ጥሪ 2020 ኣብ ስምምዕነት ክበጽሑ እንተ ዘይክኢሎም ግና ዓንቀጽ 10 ውዕል መትከላት 2015 ኣብ ስራሕ ንክውዕል ወሲኖም እዮም። ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ኣገዳስነት ፈለግ ኣባይ ወይ ከዓ ናይል ኣብ ምዕባለ ህዝብታት ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡውን ኣገዳስነት ዶብ ሰገርበት ሕግጋዝን ናብ ስምምዕነት ምብፃሕ ዘምፅኡ ሓበራዊ ረብሓን ኣስሚሮም ሉ ኣለዉ።
ምዝገባ ውሳነ ህዝቢ ሲዳማ ኣብ ኩሎም ናይ ምርጫ መደበራት ምጅማሩ ሓላፊት ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣፍሊጣ። እቲ ምዝገባ ብፅቡቕ መንፈስ ይካየድ ከም ዘለዎ እውን ሓቢራላ። ናይ ምርጫ ካርዶም ዝወስዱ ኣድመፅቲ ዲሞክራሲያውን ሕገ መንግስታውን መሰሎም ንምፍፃም ድለዋት ኢና ኢሎም ኣለው። ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሚድያታት መግለፂ ዝሃባ ሓላፊት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳ ኩሉ ናውቲ መሳለጥያታት ምርጫን ከባቢ 6,000 ኣፈፀምቲ ኣካላትን ናብ ኩሎም ናይ መረፃ ጣብያታት ተዋፊሮም ምዝገባ ምጅማሮም ሓቢረ።
ኣስተባባሪዎችም ኣሰማርተናል። 15 የሚሆኑ
ዘተሓባበሩ ኣዋፊርና ኣለና። 15 ዝኾኑ ማእኸላት መተሓባበር ኣለውና። ሕድሕድ መተሓባበሪ ኣብ ገሊኡ 2 ኣብ ገሊኡ ድማ 3 ወረዳታት ዝሓቆፈ እዩ።
እቲ ውሳነ ህዝቢ ሰላማዊ ክኸውን እኹል ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ዝገለፅ ኣንስተን ብዛዕባ ገለልተኝነት ኣፈፀምቲ ኣብ እዋን ምርጫ ዝኽልከሉ ነገራትን ከምዚ ኢለን
በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ የህግ አስፈጻሚ የሚታጠቁ ሰዎች መግባት እንደሌለባቸው
አብ መደበራት ምርጫ አፈጸምቲ ሕጊ ወይ ከዓ ዕጡቃ ሰባት ከኣትዉ ከምዘይብሎም ኣፈፀምቲ ይፈልጡ እዮም። ኣብ እዋን ምዝገባ ይኹን መሃብ ድምፂ ዝተዓጠቐ ኣፈፃሚ ሕጊ በቲ ሓድሽ ሕጊ ብ200 ሜትሮ ክርሕቕ ኣለዎ። ቀደም 500 ሜትሮ እዩ ነይሩ።
እቲ ምብርባር ውድድር ኣሎ ተባሂሉ ብዘየድፍር ኩነታት ክልቲኦም ወገናት ንምክርኻር ይኹን ንምብርባር ዝቐረበ ኣካል የለን እውን ኢለን ብካልእ ወገን ተመዝጊቦም ካርዲ ዝወሰዱ ኣድመፅቲ ኣብዝሃወር ኢቶ 11/2012 ዓ.ም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንምስታፍ ከም ዝተዳለዉ ሓቢሮም። እቲ ምዝገባ ክሳብ 6/2012 ዓ.ም ዝፀንሕ ኮይኑ 10/2012 ዓ.ም ድምፂ ክወሃብ ትፅቢት ይግበር።
ካብቲ ከባቢ ኸ ወፃእና ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ርስቱ ይርዳው ተራኺቡ ዘትዩ። ኣምባሳደር ሬይነር ብፍላይ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዕድላት ስራሕ ከምኡ ውን ምምሕያሽ ናብራ ሓረስቶት ኣብ ዝብሉ ጉዳያት ሰላምን ልምዓትን ንትኽልል ምስ ኣቶ ርስቱ ይርዳው ምዝታዩ ማዕከን ዜና ፋና ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ሰላምን ሕግን ንክኽበር እውን ድጋፉ ከም ዘሕይል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክ ሬይነር ኣፍሊጡሎ። ዮናታን ዘብድዎ ዝለኣኾ ምንያፍ ወርቀ ተቕርበ እያ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ርስቱ ርዳው ንኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተቐቢሎም ዘዘራረብዎም ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ እዩ። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኣብ ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት መዳያት ትምህርቲ ጥዕና ሓለዋ ከባቢ ልምዓት 4 ከፍትን ብኣሜሪካ ኣብ ዝድገፉ ጉዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ሓላፊ ክፍሊ ፕረስ ትኽልል ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ሰፊ ውይይት ኣድርገዋል። ውይይታቸውም ያተኮረባቸው ሂደቶች አንደኛ በክልሉ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ጉዳይ፣ ሁለተኛው በሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ
ትሕ ምይይጥ እዮም ገይሮም። ምይይጦም ዘተኮረሉ ከዓ ቀዳማይ ኣብ ናይ ትኽልል ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ፣ ካልኣይ ከዓ ሰላምን ድሕንነትን ብሰፊሑ ዝመኸሩሉ እዩ ነይሩ ይብሉ ኣቶ ፍቅረ። እቲ ክልል በቶም ሓድሽ ምክትል ርእሰ ምምሕዳርን ሓድሽ ካቢኔ ምምራሕ ካብ ዝጅምር ነጀው ሓያለ ለውጥታትን ምምሕያሻትን ይረአ ከም ዘሎ እቶም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዘረጋገፅዎ ነገር ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ፍቅሬ፣ እዚ ሰላምን ድሕንነትን ክቕፅል ነቲ ህዝቢ ንምንቕቃሕ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ንኢዶም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ከዓ ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዓቕሚ መሓውር ፀጥታ ኣብ ምህናፅ ስልጠናን ካልኦት መዳያትን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ዘኽእሉ ኩነታት እውን ብሰፊሑ ከም ዝመኸሩ እውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ኣምባሳደር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጡ ከም ዝድግፎን ኣብ ክልል ደቡብ ዝተፈጥረ ሰላም እውን ከም ዝንእድ እውን ገሊፆም ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሓውራ ፀጥትኡ ንምጥንኻር ንዝገብሮ ፃዕሪ እውን ኣሜሪካ ከም እትሕግዞ እውን ምግላፆም ሓቢሮም ኣለዉ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣቶ ርስቱ ርዳው ብወገኖም ብትካላት ልምዓት ኣሜሪካ ኣብቲ ክልል ዝካየዱ ዘለዉ ስራሓት ልምዓት ነቲ ሕብረተሰብ ተረባሒ ይገብሮ ከም ዘሎ ንኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ከም ዝገለፅሎም ሓላፊ ፕረስቲ ክልል ኣቶ ፍቅሪ ኣማን ኣብዚ ንቪኦኤ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ኣለዉ ክብል ዮናን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩሎም።
ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ኮይኑ ተሸይሙ። ዶክተር ወርቅነህ ሎሚ ሓሙስ ተሰናባታይ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ ሙዓሊም ኣብ መንበር ኣምባሳደራት ኢጋድ ከምኡውን ኣብ ጅቡቲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዓብደልዓዚዝ መሓመድ ኣብ ዝተረኽብሉ ስራሕ ምጅመሩ ዘርኢ ፊርማ ኣንቢሩ ኣሎ። ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ቅድሚ ሕጂ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስርሑ ይዝከር። ናብ ኤርትራ ክንሓልፍ። ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ንዘባዊ ውህደት ብዝብል ቴማ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታት ኮሚቴ ላዕለዎት ሰመዝን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ መደባት ስራሕ ብምውፃእን ለበዋታት ብምሕላፍን ሎሚ 7 ጥቅምቲ ተዛዚሙሎም ሎሚ 7 ሕዳር ተዛዚሙሎም። ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባልን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ብምልላይ ተመጣጣኒ ዕድላት ብምፍጣር ዞባዊ ውህደት ምሕያል ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ እዚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላምን ምትሕግጋዝን ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ብምህላው ግዜኡ ዝሓለወን ቴማ ናይቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕን እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣሎ። ሙሉእ ፀብጻብ ኣብ ፍሉይ መደብ ተኸታተሉ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን መራሒ ዕጡቃትን ንምስራተ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳንን መራሒ ዕጡቃትን ምምስራት ኣህዳዊ መንግስቲ ን100 መዓልትታት ከናዊ ሕዎ ተሰማሚዖም። ነቲ ዝርርብ ዘተኣናገደ ፕረዚደንት ኡጋንዳ ይወሪ ሙሶቪኒ ድሕሪ 50 መዓልታት እውን እቲ ምዕባለ ክግምገም ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ትራምፕ ንፕረዚደንት ዩክሬን ክዛረበ ከሎ ትሰምዕ ዝነበረት በዓልቲ ስልጣን ዋይት ሃውስ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ቀሪባ ቃለ ምስክርነት ትህባላ። ኣማኻሪት ፖሊሲ ወፃኢ ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ጀነፈር ዊልያምስ ምስ መርመርቲ ምውራድ ስልጣን ትራምፕ ኣብ ዕፁብ ማዕፆ ክትራኸብ እያ። ዩክሬን ንፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ጆ ባይደን ክትምርምር ትራምፕ ጉንዖ ሓቲትዋ እንተኮይኑ ዝምርምር ዘሎ ባይ ተወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዜና በዝ ተፈፂሙ።
ነመስግን ተወለን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ዴሞክራሳውያን ነቲ ኣብ ቨርጂንያን ኬንታኪን ዝዓተርዎ ዓወት ኣብ ምስትምቓር ይርከቡ። ሪፓብሊካዊ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ንዓመታ ዳግም ክዕወቱ ብመሰረት ዘለዎ መደብ ሻቆሎት ክፈጥረሎም እዩ። ነበርቲ ፀግዒ ከተማ ብበዝሒ ናብቲ ምርጫ ብምውሓዝ ዴሞክራሳውያን ንክዕወቱ ሓጊዞም እዮም ይብል ወኪልና ጂም ሞለን በትረ ስልጣን ተርጊምዎ ኣሎ።
ሳላ ቨርጂንያውያን ነበርቲ ፀግዒ ከተማ ዴሞክራሳውያን ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪታ ክፍለ ሃገር ንክቆፃፀርዎ ሓጊዝዎም ኣሎ። እዚ ዓወት እዚ ንዴሞክራት ኣብ መሓዳሪ ቨርጂንያ ራልፍ ኖርዘም ዓብዪ ሓገዝ ኮይንዎም ኣሎ። ከምዚ በሉ።
ምክንያቱ ሎሚ ወግዓዊ መግለፂ ይህብ ኣለኹ። ቨርጂንያ ሎሚ 5 ሕዳር 2019 ብወግዒ ሰማያዊ ሕብሪ ለቢሳ ምድረ ዴሞክራሳውያን ኮይና ኣላ። እንኳ ኣሓጎሰና።
ብኻልእ ዜና ዴሞክራት ኣንዲ በሽር ኣብ ኬንታኪ ኣንጻር ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ሪፐብሊካዊ ማት በቨን ተወዳዲሩ ተዓዊቱሎ። በሽር ድሕሪ ዓወት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንህዝቢ ብቐጥታ ዝጸልዎ ጉዳያት ኣልዒለ ስለ ዝወፈርኩ እየ ተዓዊተ፣ እዚ ንካልኦት ዴሞክራሳውያን ንሃገራዊ ወፍሪ ኣብ ዘካየዱሉ እዋን ክጠቕሞም ይኽእል እዩ በለ።
ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ኣብ ዋይት ሃውስ ዘሎ ሰብ መን እዩ ካብ ዝብል ዝብገስ ኣይኮነን። ኣብ ቤትኩም ዘሎ ጸገብ እንታይ እዩ ዝብል ክኸውን ኣለዎ።
ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሚሲሲፒ ቀኒዕዎም ኣሎ። ኣብ ጎኒ ሪፐብሊካዊ ቴት ሪቭስ ሳላ ዝወፈሩ ሕፁር ሪፐብሊካውያን ተዓዊት እዩ። ቴት ሪቭስ ከምዚ ይብል።
The National Liberals believe if they can come to Mississippi and win this election that it'll hurt Donald Trump.
ሃገራዊ ሊበራውያን ሃገራዊ ለዘብተኛ ኣብ ሚሲሲፒ ኣቲና ተወዳዲርና እንተ ተዓዊትና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ 2020 ክህሰ እዩ ዝብል ግምት ነይርዎም።
ኣብዚ ዳሕረዋይ ከይዲ ምርጫ ሪፐብሊካውያን ብመረፅቲ ነበርቲ ፀግዒ ከተማታት ተቐባልነቶም ነክዮ ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ኣብ ፀግዒ ዘይሓዙ መረፅቲ ዝነበሮም ተቐባልነት ወሪዱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምልክታት ይረኣዩ ኣለው። ኣብዚ ቀረባ ብመሰረት ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብተን ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተዓወቱለን ኣገደስቲ ክፍላት ሃገራት ምስ ዴሞክራሲያዊ ቀንዲ መናሓንሕቶም ክምዘኑ ከለው ንድሕሪት ከም ዝተረፉ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ምፍጣር ሓድሽ ዕድላት ንዞባዊ ውህደት ብዝብል ቴማ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ክኢላታትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ መደባት ስራሕ ብምውፃእን ለበዋታት ብምሕላፍን ሎሚ 27 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ወይ 7 ሕዳር 2019 ተዛዚሙ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ኣኼባ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ምዕባለን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ብምልላይ ተመጣጣኒ ዕድላት ብምፍጣር ዞባዊ ውህደት ምሕያል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ እዚ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ሰላምን ምትሕጋዝን ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ይካየድ ብምህላው ግዜኡ ዝሓለወን ናይቲ ቴማ ናይቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕን እዩ ክብል ንቪኦኤ ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቲ ብቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተወደበን ካብ 14 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተወከሉ ልዕሊ 250 ሰብ መዝን ክኢላታትን መሻርክቲ ዞባውያን ውድባትን ማሕበረሰብ ቁጠባን ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ሃገራውን ዞባውን ዓለማውን ኣጀንዳታት ብምትዕርራይ ዘላቂ ምዕባለ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምርግጋፅ ምዕዛዝ ዞባዊ ቱሪዝማዊ ዕድላትን ንምዕባል ወፍርታት ኣብ ትሕተ ቅርፅን ፀዓትን ምቅልጣፍ ትግባረ ስምምዕ ነፃ ንግዲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘላቕነት ኣጠቃቅማ ኣብቲ ውቅያኖስን ባሕርታትን ንዘላቂ ዞባዊ ውህደት ኩነታት ማሕበራዊ ጥምረት ኣብ ጥምረት ኣፍሪቃ ምትብባዕ ዞባዊ ንግዲ ንምፍጣር ዕድላት ሽቕለትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት መፅናዕታዊ ወረቓቕቲ ቀሪቦም ዘተንምይይጥን ከዓ ተገይሩሎም ተሳተፍቲ ሃገራት ተመክሮታትን ብምክፋል ብድሆታትን ክገልጻ ከለዋ መሻርክቲ ወከልቲ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ከዓ ኣብ መንጎ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝግበር ቁጠባዊ ውህደት ንምድጋፍ ዘኽእሉ መፅናዕታዊ ወረቓቕቲ ኣቕሪቦም ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ሎሚ ንግሆ ገርገራን ኣዳሃሎን ካልኦት ልማዕታዊ ቦታታትን ተዓዚቦም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ሰላምን ምትሕግጋዝን ስዒቡ ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ምስቲ ቴማ ዝኸይድን እዋኑ ዝሓለወን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሓላፊት ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ወይዘሮ ሰናይት መሓሪ
2018 ምስ ኢትዮጵያ እቲ ዝነበረ ናይ ቦርደር ኮንፍሊክት እሱ ተወዲኡ ናብ ሰላም ንኸደሉ ዘለና እዋን እዩ ልክዕ ኣብቲ እዋን እዩ ከዓ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱ ውህደት ኣብ ቀድና ኣፍሪቃ ክጅመር ፀኒሕ ሎ ማለት እዩ እቲ ውህደት እቲ ከዓ እዚ ደርዒ ዝኾኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩለና ኣብ ቀድና ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ብዙሕ ናይ ራህዋን ሰላምን ዝነበረን ሃገራት ኣይኮናን ነይረን እዚ ተወጊዱ ኣብ ራህዋን ሰላምን ኣብ ምዕባልን ንኸድህባ ሓደ ኣፍ ደገ ከፊትለና ኣሎ ማለት እዩ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሰላምን ድሕነትን ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰርን ኣዋሃዲት መፅናዕትታትን ዝኾነት መንእሰይቲ ዕግስቲ የሸዋስ ብግድያ እቲ ኣኼባ ኣብ ኣስመራ ምክያዱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ውህደት ብግብሪ ዘርእዩ ኢላ ወይዘሮ ሰናየት ኣስዒባ እዚ ኣኼባ ሃገራት በፂሐንኦን ዘለዋ ደረጃ ክግምግማን ካብ ካልኦት ንክምሃራን ተመክሮኦን ከካፍላን ከም ዝሕግዘን ትዛረብ
ን 14 ሃገራት ኣብ ዝተሳቲፈን ዘለዋ ኣብይ ናይ ደረጃ በፂሐን ኣለዋ ብዙሕ ነገራት ከም ዝኸደ ትሪዮ ኢኻ ኣብ ኤርትራ እውን 20 ዓመት ካብኡ ትፈለ እምበር ናይ ኤርትራ ምዕባለ እውን ነተን ሃገራት ሓደ ፅቡቅ ኣብነት ኮይኑዎን ይሪኦ ኣለዋ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ምዕባለ ኣብ ህዝቢ ፎካስ ዝገበረ ወይ ነቲ ሃገራዊ ምዕባለ ነቲ ህዝቢ ዘማእከለ ምዃኑ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ክስተይ ክጥቀስ ይከኣል ማለት እዩ ካብዜን ሃገራት ከዓ ብዙሕ ተማሂራላ ኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ከመይ ገይረን እቲ ናተን ናሽናል ጥናት ወይ ናተን ስትራቴጂክ ከመይ ገይረን ምስ ናይ ሪጅናል ዘሎ ፕላናት ወይ ውጥናት ከመይ ገይረን የዋህዶ እሞ ብውህደት ከዓ ንኢንቴግሬሽን ዝኣንፈተ ምዕባለ ንክስርሐ ከዓ ይሕግዘን እዩ ማለት እዩ ኣነ ብዓብኡ ሓደ ዝተምሃርናዮ ኣብዚ ንድሕር ኣሎ እቲን ሃገራት እቲ ከጋጥመን ዝኽእል ብድሆታት እቲን ድሒረን ዘለዎ ሃገራት ከይድገም ማለት ከበና ተምሃራ እዚ ንዝንዚ ቅድሚ ሕጂ ንሕና ዝሓልፍናዮ ስለ ዝኾነ ብከምዚ ኣይትኺዳ ዝብል ኣውንታዊ ዝኾነ ምዕባለ ርእሉ ማለት እዩ
ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ትዕግስት የሸዋስ ብግድያ ናይ ኢኮኖሚ ውህደት ምፍጣር ሃገራት ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዝፅመዳ ኣብ ሰላም ከም ዝርህባ ብምግባር ድምፀን ብደረጃ ዓለም ንኸስምዓን ከም ዝሕግዘን ተዛሪባ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ክፍሊ ንግድን ኢንዳስትሪን ናይ ነፃ ዞባ ንግዲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዝኾነ ኣቶ ሚልዮን ሃብተ ብግዲኡ ነፃ ንግዲ ኣብ መንጎ ሃገራት ንግዲ ብምስፋሕ ናይ ሽቕለት ዕድል ይፈጥር ወፍሪ የተባብዕ ቁጠባ ሃገራት ይዕቢ ድሕር ምባል ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ስምምዕ ነፃ ንግዲ ብዝተፀንዐን ንኩለን ሃገራት ብዘርብሕን መንገዲ ክትግበር ከም ዝግባእ ተዛሪቡ ንሱ ኣስዒቡ ሃገራት ኣብ እዋን ስምምዕን ድሕሪ ስምምዕን ዘሎ ናይ ትግባረ መደብ ብፁፁይ ክርእይዎ ከም ዝግባእ ካብዚ ስምምዕ እንታይ እዩ ረብሓይ ዝብል ሕቶ ኣብ ግምት ክእትዋ ኣብ ትግባረ ከዓ ዓቕመን ክግምግማን ሕግታተን ከተዕራርያን ከም ዝግባእ ድሕሪ ምጥቃስ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ምስ ዝምልከተን ትካላትን ውድባትን ብምትሕብባር ቁጠበአን ንምትዕርራይ ዝሕግዝ ሰነድን ካብ ኣፍሮ ኤግዚም ባንክ ዝተባሃለ ኣፍሪቃዊ ባንክ ምወላ ከም ዝረኽባ ከም ዝግበርን ተዛሪቡ ኣብዚ ካብ 5 ክሳብ 7 ሕዳር ዝተኻየደ መበል 23 ዓመታዊ ኣኼባ በይነ መንግስታዊ ኮሚቴ ላዕሎት ሰብ መዝን ክኢላታትን ቁጠባ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ንምብራቅ ኣፍሪቃ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ሶማልያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ሲሸልስ ኮምሮስ ብሩንዲ ጅቡቲ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክን ማዳጋስካርን ተሳቲፈን ኤርትራ ናይዚ ዓመት ናይቲ ዞባዊ ውድብ ኣደ መንበርያ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ በርሀ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መደብር ቴሌቪዥን ሲኤንኤን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዘዳልዎ ጀጋኑ ዓለም ዝብል ፕሮግራሙ ኣብዚ ዓመት እዚ ውልቀ ሰባት ንስርሖም ኣፍልጦ ንምሃብን ንምትብባዕን ሰለስተ ታሕሳስ ሽልማት ክህብ እዩ። ኢትዮጵያዊት ወይዘሮ ፍሮወይኒ መብራህቱ ማርያም ሰባ ዝተብሃለ ትካል ብምምስራት ዝሕፀብ ሞደስን ሙታንታን ብምፍራይ ንደቂ ኣንስትዮ ብነፃ ኣብ ምዕዳል ብዘበርከተቶ ስራሕ ናብዚ ሽልማት ተረቂሓ ኣላ። ንትምህርቲ ናብ ሃገረ ኣሜሪካ ድሕር ምምፃ ኣብዚ ዝተዓዘበቶ ዝተፈለየ ባህሊ ናብ ሃገራ ምስ ተመልሰት ነቲ ዝተምሃረትሉ ሞያ ብምጥቃም ኣብ 2005 ዝሕፀብ ሞዴስ ብምፍራይ ነቲ ትካል ንመምስራት ከም ዝተለዓለት ትገልጽ። ዊንታ ኪዳን እያ ዘራሪባታ ወይዘሮ ፍሮወይኒ ነዚ ሽልማት ካብ ዝተረቕሑ ቀዳሞት 10 ሰባት ብምዃና ዝተሰምዓ ብምግላጽ ትጅምር።
ብሓቂ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሃገርና ጉዳይ ጥራክ ይኮነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ችግር ጠመተ ዘይሃቦ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ብዙ ደረጃ እዚ ንክረአ ከል ናይ ብሓቂ ዓብይ ተስፋ ዝሃበልና ግዜ እዩ እሞ ኣነ ልዕሊ 10 ዓመት ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ስራሕ እዩ። ሰብ ሰምዐኪ የለን ገፂ ዘዝረልክ ደቂ ኣንስትዮ በዓልትና እውን ጉዳይና ኢልና ዘይንወስዶ ችግር እዩ ነይሩ። በቃ ከም እዚ ዝተዋሃበና ግደ ናይ ላይፍ እዩ ተባሂሉ እዩ ሰኒሩ ሞ ስናና ስራሕቲ ክንደይናይ ፍሉጥ ለውጢ ከም ዘምፅእ ዘለው ደቂ ኣንስትዮ ሂወት እዩ ሞ ዘርእየና። ንኣይ ብቻ ከይኮነ ንዓድና ኩርዓት፣ ንኣፍሪካውያን ኩርዓት፣ ብፍላይ ከዓነ ንዓለም ደቂ ኣንስትዮ ብምሉእና
እቲ ድገጥመኒ ነበረ ብድሆ እዚ እዩ። ብከምዚ ኣገባብ ድማ ይገጥሞ ነይረ ትብልዮ ነገር እንተሎ
እቲ ባህልና ኣተሓሳስባና ብዛዕባ ውርሒ ፅጋያት ዘሎ ነውሪ እዩ መርግማን እዩ እናተባሃለ ስለዝዓበና ሕዝም እንተኾነ ምንም ዝተቐረፈ ነገር ኣይኮነ። ገና ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ከለኹ ዘይሰሓቅኒ ሰብ የለን ተኣፍ ስራሕ ዲክስእንቲ ስካዕ ዝምባል ማለት ዝፈልጠኒ ዘይፈልጠኒ ኩሉ ንምንታይ እዩ ዝስርሕ ሂወት መን እዩ ክገፍአኪ ዝኩሉ ነገር ተፃዊርካ ምሕላፍ ማለት ቀሊል ኣይኮነ። ግን ትናተይ ዓላማታ እዩ ነይሩ ጓለይ የላትኒ ኣነ ትላይ ፍሱ ስለዝሓለፍክዎ ብክትሓልፈ ይደለኹዋል። ስለዚ ማንም ጓል ተነስተይቲ እዚ ነገር እዙ ክትሓልፎ ይብላን ብዘይ ምፍላጥ ናዳሉ እምበር እዚ ነገር እዙ ክቅረፍ ዘለዎም ቀንደይ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር እዩ። ከምቲ ዝበልክዎ ልዕሊ 10 ዓመት ብዚ ጉዳይ ማንም ሰማዕ ዘይብሉ ዝነበረ ብዙ ናኸና ድፍኢት ይኹን ብካልኦት ነገራት ይኹን ሕዚ ጠመት ናሃቦ ስለዝመጠ ብጣዕሚ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል። በቃ እዚ ነገር እዚ ክቅረፍ ኣለዎ ሓደ ሰብ ለውጢ ከምፅ ይኽእል እዩ ኣብ ሃገሩ ወይ ይኹን ኣብ ዓለም እንድሕር ትዕግስትን እንድሕር ኣሚኑሉን ለውጢ ከምፅ እዩ ኣብዚ ከዓ በፂሕና ኣለና። ኣነ ስለ ዝገበርክዎ ከይኮነ እቲ ፕሮጀክት ብጣዕሚ ፓወርፉ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ኣንገብጋቢ ብጣዕሚ ግዛዊ እዩ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ንብል ብዛዕባ ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ንውሪ ብዙሕ ነገራት ግን ቀንድን መሰረታውን ዝኮነ ችግር ግን እስካብ ሕዚ ጠመተ ዓለም ዘይሃቦ ነገር ብናህና ትዕግስቲ ዝገበርናዮ ርብርብን ዝገበርናዮ ናይ ግንዛቤ ለውጡን ኣብዚ ክንበፅሕ ክኢልና ኢና። እዚ ክብለክ ከለኹ ግን ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ምስ ዲግኒቲ ፒሪየድ ዝበሃል ገባሪ ሰናይ ምስ መቐለ ዩኒቨርስቲ ምምትሕበባር ናህና ምህርትታት ብደቂ ኣንስትዮ ብምሃብ ብነፃ ማለት እዩ ብነፃ ክወሃባ ጥራይ ከይኮነ ተኣዌርነስ ክሽን ወይ ከዓነ ናይ ግንዛቤ ለውጢ ደቂ ኣንስትዮ ብቻ ከይኮነ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን እናተገበረ ክስካብ 300,000 ዝኾነ ኣዌርነስ ክሪኤሽን ካብ 150,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሞዴስ ተጠቀምቲ ገይርና ኢና ከባቢ ን8,000 ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ቅድሚ ሞዴስ ምጥቃመንን ድሕሪ ሞዴስ ምጥቃመንን ታ ዓይነት ለውጢ ኣብ ሂወትን ደቂ ኣንስትዮ ኣምፅ እዩ ዝብል መፅራዕቲ ትገይሩ እዚኣተን ኣብ ተምሃሮ እዩ 24 ካብ 100 ኣቴና ዘ ደቂ ኣንስትዮ ተኽኣር እዩ። እዚ ማለት ከዓ ግን ምንም ገና ዘይተተንከፈ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ልዕሊ 25,000,000 ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ወርሒ ፅጋያት ዕድመ ክልል እየን ዝርከባ። ንሕና ኳ ዋላ ኳ 1,000,000 ዝኣክል ደቂ ኣንስትዮ ኣባፂሕና ኢና ትበልና ገና እዩ ገና እዩ። እዚ ማለት ከዓነ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር እቱ ናይ ወርሒ ፅጋያት ሞዴል ናብ ደቂ ኣንስትዮ ሃገርና ምብፃሕ ማለት ሃገርና ናይ ብሓቂ ብሓምታ ካሚኢት ዝኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ህዝቢ እዚ ሒዝካ እዩ ሃገር ክትዓቢ ትኽእል ናይ ግንዛቤ ለውጢ ስለ ዘምፀና እዩ ኣብዚ ጅግንነት ናይ ዓለም 10 ተባሂሉ ሲኤንኤን ዝመዝይቡና ዘሎ። ግን ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ዓለምና ከዓ ታ ምርፅቲ ወይ ከዓ ነ ምሩፅ ጀግና ተባሂልና ንክትምረፅ ከዓነ ናይ ህዝቢ ርብርብ የድሊ። ሽልማት እዚ ንዓለም ደቂ ኣንስትዮ ክብርን ማዕርነትን ዘረጋገፅ እዩ።
እቲ ትካል ማርያም ሰባ ድበሃል ትካል ክንደይ ድኾና ሰራሕተኛታት ኣለውኦ? ኩለን ከደቂ ኣንስትዮ ደይን
ፍሉይ ዘ ብሎታይ ቤታን ሸዓተን ካምኔት ደክተምስቲን ለሊ 4 ዝኾና ደክተምስቲ ኣለዋና ትሬኒንግ ብነጻይና ንህበን ካሊ ፍሊዝ ወለ ነገር ንገብረለን ከኣነ ቆልዑ መሐብሐቢ ብነጻ ደክተምስቲ እንድሕር ናይ ሐቂ ናይ ባዕልና ችክር ባዕልክና ኢና ንፈትሖ ዘለና ዝብል መልእኽቲ እዩ ተሓደ ነገር መበልካ ላይ ከኣነ ደክተምስቲ ብዝተቃለ መጠን ካብ ኩሉ ዘንደናቕተን ብዛዕባ ሓደርን ክሓሳ ከለዋ ብዛዕባ ቆልዑ ትምዕባይ ድዩ ካሊእ ድዩ ዝኩሉ እንድሕር ተንካብካብና እዩ ናይቲ ኢኮኖሚ ኣጋርየን ዝኾና እንደገና ከዓ ካሊእ ንገብሮ ተሃለዎ ከዓነ ተደቂ ተንስትዮ ትሬን ጌርና ናብ ስራሕ ዓለም ኢና ነእትውን ለና ንመጀመርያ ድዩዘይ ካብኡ ከዓ ነታ ኢና ንገብር ማነጀርስ ይኹና ካሊእ ይኹን ቅኸቡ ዘለዋ ተስፋ ንክኾነን እን ኣብ ናይ ምዕባይ ደረጃ ኣብ ናይ ምምሕዳር ደረጃ እውን ኢና ንእትውን ካብ ደገም ፂናውን ማነጀራት ኣይንቆፅርን
እትካልኩም ሞዴስ ጥራይ ደፍሪ ካልእ ፍርያት ኣለዎ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ብዘጋጣሚ እዚ ዳውም ካብቱ ስራሕና ዋና ቀንዲ ነገር ሞዴስ ዝናሃለዎ ግን ምስ ገበርቲ ሰናይ ምስና እውን ብዙሕ ግዜ ናብ ገጠራት እውን ብዝኸርናዮ ታይ ኖቲስ ጌርና ናይ ደቂ ተንስትዮ ናይ ፓንቲ ጥቕሚ እውን ኣይፈልጣን ስለዚ እታ ክንገብር ጀሚርና እዚ ሞዴስ እዚ ብዘይ ፓንት ምንም ትርጉም እዩ ትክክል ለውጢ ክነምፅእ ተኮይና ክምልት እዩ ነገር ፕሮቫይድ ክንገብር ኣለና ዝብል ፓንቲ እውን እናምረትና ደቂ ተንስትዮ ንክፋለ ንዘይብለን ክገዝኣ እንተሃልይዎን ከዓነ ናይ ባዕለን ክጥቀማ እናገበርና ኢና ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፓንቲ እናምረትና ኢና ንርከብ
እዚ ፀገም እዚ ክእለ እንተኮይኑ መጀመርያ ኣፍልጦት ሕብረተሰብ ኣፍልጦተን ደቂ ኣንስትዮ ሕብረተሰብ ደለዋ ክዓቢ ኣለዎ ንክዛረባ ኣማራፂታትን ክፈልጣ ትሰርሕዎ ስራሕት ኣሎ ዶ
ብዲግኒቲ ፒሪድ ኣማካይነት ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣማካይነት ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ መጀመርያ ናይ ግንዛቤ ለውጢ እዩ እትን ግን ሓደ ኣስተምህሮ እንደገና እውን መፅሓፍ ተዳልዩ ብእንግሊዝኛን ብቲ ቋንቋ ናይቲ ከባቢ ተተርጊሙ ከዓነ ብደንቢ እንታይ ማለት እዩ ጓል ተነስተይቲ ክትዓቢ ከላ እንታይ ዓይነት ለውጥታት ትርእዩ ተባዕታይ ክዓቢ ከሎ እንታይ ዓይነት ለውጥታት ይርኢ እንታይ ማለት እዩ ክ ብከመይ ከንርድኦ ዝብል እዚ ኩሉ ኣስተምሮ እዩ ዝወሃብ ደቂ ተንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ እውን ክምሃሩ ድሕር ኪኢሎም ብጠቕላላ እቱ ዘረና ኩየረኣያ ብዛዕባ ወርሺ ፅግያት ንቐርፎ ኣለና ማለት እዩ ምስቲ ህዝብና መጠን ክትርዮ ከለኹ መዓት መዓት ስራሕቲ እዩ ዘድሊ ናይ መንግስቲ ይኹን ዘይመንግስታዊ ይኹን ኩሉ ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይና የለና ንድሕር ወሲድናዮ ግን እዚ ችግር እዚ ዘይቕረፈሉ ምክንያት የለን
የቐኒየለይ ፍሮይን መወዳእታ ዓድል ክበኪ ትብልዮ ጉዳይ እንተሎ
በቃ ሕዚ ኣነ ዝብሎ እዚ ነገር እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ህዝቢ መነጋገሪ ዝኾነ ወርሒ ፅግያት ሞዴስ ኣድላይነት ንደቂ ተንስትዮ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ድምፅና እናሃብና ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ሲኤንኤን ሂሮ ንክንምረት ህዝቢ ድምፂ ክበና ይላቦ ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ዊንታ ዘየመስግን ሰናይ ዕድል ወይዘሮ ፍሮይኒ መብራህቱ ፅቡቕን ዘኩርዕን ስራሕ ተኸታተልቲ ናይ ዝመደብ እውን ነዚ ኣብነታዊ ስራሕ ትሰርሕ ዘላ ንክትዕወት ናብ ሲኤንኤን ኣትኹም ኣድምፅ ኢኹም ኣብ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ናብ ርእቶታትኩም
ንሓንተ ትቕኒዮ ክፍ ትግርኛ ርዮ ኣሜሪካ ኣንበጣት ተባረርና ሓዊ መፀና ሓዊ ተባረርና ኮን እንታይ ክመፀና ይኸውን ሓበራ ኸትግራይ ንሕና ንዓኺ ንስኺ ንዓና ሓዊ ምፃ ኣንበጣ ኸይትንብርከኽ መንእሰይ ትግራይ ዝኾነ ኩሉ ጉዳዮ ኢልካ ሓሊፍካ ፅባሕ ንጎ ክትወግሕ እያ እሞ ንሕና እውን ምሳኻ ጠጠው ኢላ ጎንኻ ኣታ ክልተ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ጠይጠይ ክኾኑ ደለየ ዘለኹ ተቆልኩሞም ሽታጋሽ ነጠቆውያን ስቴፋኖስን ብሃንዲስን ማለት እዩ ናይ ባዓቂ ደስ ዝብል መሃሪ ኣፈለቲ ህዝቢ ተጠባሩፍ ዝኽእል ኮይኑ ረኺበዮ ብጣዕሚ ቀፅልሉ እንታ ዓይነት ፕሮግራም ብቐፃሊ ክትሰርሕሉ ክትሉለኩም ምክንያቱ ነፀማማውያን ንሓደ ሕብረተሰብ ቅርሲ ኣብ ምትሓዝን ኣተሓሳስቡ ናብ ፍቅሪ ናብ ሰላም ኣብ ምፍታን ዓብዪ ተራ ክትፃወቱ ስለ ዝኽእሉ ናይ ባዓቂ ደስ ዝብል ነገር እዩ ቀፅልዎ ክብል ኢለ የቐኒየለይ ቻው ዳንኤሌ
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን በኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎማዓንቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦምን ነይሮም በዛ ትስዕብ ሙዚቃ ክሰናበተኩም ድሓር ሒደሩ
ጠፍእኒ سايب للعب شقه وليد وبيت عدد عيني فتك انا مو